Labi, mēs tad varam sākt sociālās veselības komitejas sēdi. Vispirms būs jānobalso. Erlen, tev jāpieslēdzas. Vispirms jānobalso par darba kārtību. Šodien darba kārtībā ir divi jautājumi.
Kā mēs darām, es esmu bijis klāts un tapšanā, es iezīmēju, kas ir tā mūsu daļa, kas ir tā mūsu visaptvarošākā.
Pie sagatavošanas esmu bijusi klāt, viņi tapa ļoti strauji, lai varētu ātrāk reaģēt uz šo situāciju, kas ir snieguma un pieejamības nodrošināšana. Es varu tā kā iezīmēt, kas ir tā sociālā daļa, kas ir tā, par kuru mums tā kā jāsaka jā vai nē.
Jā, mērķa grupa.
Jā, vienkārši vai mēs varam tā ātri noreaģēt, jo viņus īstenā pat brīvdienās rakstījām. Mēs varētu tā kā ielikt viņu, ja? Un
mēs
skatīt.
Tagad balsošu.
Bet balsošu. Jā, nu vienkārši tas, kad viņi, tas termiņš bija tāds.
Jā, sniegs jau ir tagad.
Tad es
lieku tad uzsākt balsošanu, tad nobalsojam par darbu kārtību. Paldies, visi trīs ir par. Tā, pirmais jautājums ir par Siguldas novada pašvaldības domas iekšējo noteikumu par finansējumu nevalstiskām organizācijām sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai sociālā jomā Siguldas novadā apstiprināšanu. Tad ziņos mums Kristīna Freiberga par šiem noteikumiem.
Jā, es ziņošu, un arī kolēģi tad palīdzēs vēl man pakomentēt un atbildēt uz jautājumiem. Es varbūt kolēģi iezīmēšu to, kāpēc šādi noteikumi ir radušies un kāpēc tieši šādā formātā un saturā. Tātad, kā ziniet, vēsturiski mums vienmēr ir bijis biedrībā ar organizācijām, interešu grupām un tā tālāk, tie, kas darbojās dienas centros, tie, kas ir aktīvāki, dažāda veida atbalsta, tāds, nu, tāds spilvens, tāds atbalsts. Un tad ik pa laikam aktualizējās vairākas lietas. Pirmām kārtām tīri saprotu no mūsu pāraugošajām institūcijām, revizoriem un tā tālāk, piemēram, ir jautājums, kāpēc, kādēļ, kāda apjoma un tā tālāk mēs atbalstam. Vienmēr bijusi tāda kā neskaidrība, tad kam kāda apmērā un konkrēti, kam šis finansējums aiziet. Otrs ir tas, ka biedrība šobrīd arī pēc apvienošanās ir palikušas lielākas un aktīvākas, un arī tās viņu tās vajadzības un intereses arī ir mainījušās. Un tad jau laika atpakaļ sarunāt priekšādātā vienām no kopā nākšanās reizēm tāda ideja radās, ka biedrības, kas ir oficiāli reģistrētas, varētu saņemt atbalstu pēc konkrētiem kritērijiem, par kuriem mēs to runāsim, un kas ir interesu grupas, klubiņi un tā tālāk, viņiem būtu atbalsts tādā veidā, kad dienas centri, kopienas centri ar infrastruktūru, ar darbiniekiem, ar vēl kaut kādām lietām, tas būtu tas viņu atbalsts, kur viņi var nākt darboties un izmantot mūsu infrastruktūru. Tātad šajos saistošies noteikumos mēs ielikām, ka finansējumu var saņemt tikai tās biedrības, kas ir oficiāli reģistrējušās. Vairāk iemeslu dēļ, lai tiešām mēs varētu identificēt, ka viņas ir tādas, lai mēs varētu saprast, ka viņas tiešām ir sabiedriskā labuma. Ļoti svarīga lieta ir tas, ka šīm biedrībām visām ir konti un mēs naudiņi, kas ir piešķirti pēc šīs te formos, kas ir zemāk redzama, viņiem tiek ieskaitīta kontā, un viņi pēc savas vajadzības, gribas un vēlmēm var viņus tērēt pēc attiecīgajām izmaksām. Tā bija tā galvenā viņu vēlme, ka viņi saka, ka mums ir skaidrs, ka mums ir tik un tik naudiņas, mums ir tāds un tāds šīs pozīcijas, ko mēs varam tērēt, un viņi arī paši to naudiņu apsaimnieko. Kas ir, man liekas, pilnīgi loģiski un labi, viņi var paši lemt, kā, ko viņi dara. Ir tā, ka arī nākošu ceturtdien aktīvākās senioru biedrības nāk kopā arī tādā sapulcītē, lai runātu, vai ir kāda grupa, kura būtu gatava, piemēram, orēnieši palikšu mazāk, viņi ir labprāt, ir gatavi iet kopā ar pagastpensionāriem, kuri ir jau organizācija ar savu valdi un visu. Viņi saka, mēs esam maz, mēs esam gatavi viņiem pievienoties. Mēs ļoti ceram, ka... Grimuldes pensionāra biedrība, kas ir nav oficiāli reģistrēta biedrība, ļoti aktīvi saņemsies un noreģistrēsies, un mēs arī esam gatavi viņiem palīdzēt sakārtot visus dokumentus. Tāpat arī, ka mēs skatāmies, tu uzdošu pašu galveno jautājumu, skatāmies arī pēc tās formuliņas, mēs ņēmām līdzību, kā ir amatieru sportam. Tā kā vairāku iemeslu pēc, tur ir skaidri tie kriteriji, arī lai tā praksa būtu vienāda, jo viena no pensionāri, tad, jūs saka, tas tā kā mums sportistiem, es saku, jā, tā kā jums sportistiem, mīļas kanējums, tāda kundzība gadot mums sportistiem. Ja tā praksa ir līdzīga. Tātad, tos attiecināmās izmaksas jūs redzat, šo te mērķu grupu jūs redzat, bet, kolēģi, man ir jautājums, un tas ir tas, ko mums vajadzētu sākt ar mūsu komitētu, tad jau skatīsimies tālāk finanšu un domes sēdē tieši par 5-5 punktu. Šeit mums ir tādas diskusijas ar finansistiem un ar priekšādātāju un ar reāli biedrībām, un man būtu aicinājums atstāt šo te punktu. Atceramies šīs situācijas, kas bija Inčukalnā ar invalīdu biedrību, kas viņai bija ļoti svarīga. Atceramies situāciju ar Malpili un Eņģeļi.
Lidojuši
eņģeļi, jo viņiem, jā, viņi darbojās, viņiem ir visādas aktivitātes, viņi tiešām ir Siguldā reģistrēti un tieši zvana pensionāra biedrība, bet viņiem vienīgais, kas viņiem ir tā kā svarīgi, lai viņiem ir kur palikt, un lai viņiem ir tas viņu mītas vieta, tā ir tā, piemēram, apkur. Protams, kā šeit arī ir jautājums, kā jūs par to pārliecināties, es domāju, ja mēs varam pirmkārt lūgt iesniegt līgumu, arī līgumu sniedzējiem, drušiņi varbūt ir teikt priekšmetā, ka izmantot, piemēram, biedrības kaut kādām vajadzībām. Otrs, mēs šo varam, nezinu, kopienas darbinieks aiziet kaut kādā periodā pārbaudīt, kam šīs telpas tiek izmantotas, jo praksē, cik mēs šobrīd sadarbojamies ar biedrībām viss, un tieši, kas strādā šī mērķa grupā, nu nav bijis kaut kā, ka viņiem ir telpas, ko viņi kaut kur izmantot kaut kādu, nezinu, uzņēmumiem, pasākumiem vai kaut kādai peļņas lūšanai, tāda praksa nav bijusi. Tāpēc man būtu svarīgs jūsu viedoklis tieši 5-5 punktā, un tad jums varbūt iespējams ir vēl kaut kādi citi jautājumi. Vēl pateikšu tā, ka šī ta summa, tie 500 eiro un tie koeficienti, viņi nav izvēlēti nejauši. Mēs īstenībā reāli kolēģiem Dainai paņemt jau mūsu esošā biedrības, kas ir saņēmuši finansējumu, un tā kā, nu, pamodelēt caur šai te formulai. Un arī tās summas plus mīnus arī sakrit tam, kādu viņi šobrīd jau, nu, tos budžets ir pieredzējuši, kādu viņiem vienmēr licies, kad viņiem ir, nu, piešķirtu, viņi vienmēr reitinās ar tādu. Ja, tā kā šī te summa tāpēc ir atbilstoši tai esošai situācijai. Vēl arī šie te kritēriji, kā jūs redzat, ir dažādi, jo biedrībām ir tāda iespēja, pirms viņi piesakās, īstenā pašiem iziet cilvēkam un saprast, ko tu mēs darām, ko nedarām, cik mēs varam pretendēt. Un tas plāns ir sekojošs, ka tad, kad mēs viņu aprobēsim, tad nākošajā gadā ir līdz budžeta pieņemšanai, viņi ir jau pareiķinājuši un pieteikuši savus budžetus, un mēs varam viņus iezīmēt konkrēti jau plānā. Nav nekādu bažu, ka naudiņu varētu nepietikt.
Tā summa ir tagad 1300 eiro gadā.
Maksimālais, jā, viņa ir piedrībā, jā.
Jā, es domāju, ja viņiem ir tās savas telpas, ko viņi uztur, tad diez vai nu, tā summa nosac gada tādu.
Jā, nē, tas ir tikai daļēji kaut kā. Tur jau, tāpēc bija vairākas sarunas, kā jūs zināt, priekšētāji tiksies ar vairākām biedrībām, Un īstenībā ļoti, ļoti tā varēja skaidri izzīmēties, kas ir biedrība prioritātes. Nu, kas ir viņa vajadzība? Ja tad tie, kas, piemēram, te ir, šeit ir viens štābiņš, kā mēs sakam, un Devonā, tad viņi vairāk, nu, uz kopā būšanu socializēšanos, iespējams, tas ir tā labā ziņa, ka pie vientuļiem braucam uz sveic, tiem atkal, kam ir aktīvāks un svarīgāks šīs telpa jautājums, viņi bieži ir kaut kādās citās. Viņi tur pakas dala vai kaut kādu, viņi tā kā bišķi savādāk aktīvāki. Ja, jo, piemēram, pagasts pensionāru biedrības iglots, viņiem šis telpa jautājums nebūs aktīvs. Ja, bet, piemēram, notiek sev, kuri ir gatavi startēt projektus, viņi ir startē projektus un piesaistot tur lekcijām naudu un tā. Viņiem svarīgākais, viņiem ir drošība šīta mīkasiet. Viņiem nav tik svarīgi, piemēram, tās brauciens vai iespējams kaut kādu tur aptāvināšu. Viņiem svarīgāk šīta drošība. Un tāpēc arī tas jautājums par tām telpām tāds ienāca. Varbūt jums priekšlikums nieliekam kaut kādu, nu, kad pašvaldībai, nezinu, pienākums pārliecināties tikai šim te vai finansē piepšītājiem ir pienākums, nu, tā kā, nu,
Bet tur jau bija, man
liekas. Jā, tas būtu varbūt kaut kā pastiprināts, es domāju, varbūt.
Nē, es domāju, ka diez vai. Es domāju, varbūt, ka pie tā punkta var 5-5 tās tiek izmantotas aktivitāšu un darbības nodrošināšanai. Aktivitāte, tas ir tā kā atsevišķi pasākumi. Darbības, jā, jo ja viņš izmantos tai, nu, tā kā pamatdarbībai, nu, tā kā telpa nomaksē.
Nu, tur, jā, domāju, ka, nu, ne jau tur tik milzīgi, un es pat neuzreiz nevaru stādīties priekšā, nu, kuri varētu būt, Zane saka, ka neatbalstīs, cik es te lasu komentāros, bet, nu, man šķiet, ka, nu, es tā, cik es tās organizācijas zinu, nu, neviens, viņas nav tādas, kas tur tagad papildus kaut kādus paralēli, vai, nu, bīdītu biznesus, vai kāds tur dzīvotu no viņu priekšniekiem pats, vai, nepiemēram, savam dzīvoklim, ja mājā, ja tur to nedos, tas ir skaidrs. Vienīgi es vēl gribēju piebilst, ka nu te pa tiem, kad nepiešķir šitiem te pamatlīdzekļiem, tur gan nu, būdarbi tā, bet pamatlīdzekļi, ko to ir dators, ko to ir printers, ir pamatlīdzeklis, un ja viņiem tas nepieciešams, un nu, kāpēc ne, tās tādas lietas, kas varētu būt tomēr vajadzīgas. Tāpat jau kādreiz viņi tur kaut kādu vingrojumu aparātu vai ko. Nu, kā viņam summa pāriet, es tagad uzreiz nepateikšu virs 50 vai 100 eiro grāmatvedisko, ne? Tas taču Erlina kaut kur tā ir vai, ne? Man liekas.
50.
Nu, kā jau virs 50 eiro, nu, viss tas jau ir pamatlīdzeklis. Tā jau viņi neko nevar nopirkt, bet viņi tad pirks pilspāvis tikai un brociņas. Tā, ka es domāju, tos pamatlīdzekļus tur būtu jāņem ārā, nu, tās īpašumtiesības un nekustamā īpašuma būdarba, tas
var palikt.
Tas var palikt, protams, bet pamatlīdzekļus noteikti jāņem ārā, jo tie ir principā šobrīd grāmatvediski tie sīkumi bieži vien un tas jau nav nekas milzīgs. 8-1, jā, tur es domāju, tas...
Tie priešlikums viņi ņemt ārā.
Nu, jā.
Jā, jo tiešām, ja ir kaut kas...
Jā, un tas...
Īpašumā arā, bet iznāk pamatlīdzekļi.
Jā,
nu un tad jau tā, ka ir tā dalība ES fonda projektos, tad 1.7.3, tad tur varētu būt, kad it kā tāda bišķi dublēšanās, nu kādreiz jau ir varbūt, ka kādi viņi kaut kādā Eiropas naudiņā dabū un kaut ko būvniecībai, un viņiem it kā tur kaut kādu bišķi vajag to līdzfinansējumu, nu tad tur es nezinu, lai nav tā, kad Eiropas fondu projektam līdzfinansējumu un dodam, bet ja tajā viņi remontā telpas, tad nedodam. Nu, lai bet tā nesanāk, vai kā, es nezinu.
Fondiem nebija atsevišķa budžeta pozīcija.
Jā. Bonus, viņi
ir jau papildus. Darīt,
tad viņi var apšāt tajā režģī plusiņu tajā formā, tad lielāk, bet ja ne lielāk finansi, tas ir viņam iet. Tas ir tā kā, ja es to darīšu.
Jā, vienkārši saka, tad varbūt, ka viņiem sanāk tā, ka viņiem tur ir gan savas naudiņas, gan mūsu naudiņas, un ka tur tāpat tam līdzfinansējumam kaut kādam remontam vajag.
Naudiņā. Pie tās formulas klāt, ka viņiem tas ir plus, jā. Ka viņi ir tā kā piesaistīšot.
Nu labi, nu tad Frakcijas pārējais viss, es domāju, ļoti pareizi ir tajā astotajā, tur diezgan skrupulozi ir izņemtas daudzas lietas, par ko viņi nepriecāsies, bet nekādu vainu. Es domāju, ka tā pirmā daļa ir pietiekoši bagātīga.
Jo arī biedrības šo projektu ir redzējušas, ir sapratuši, kas ir, kas kā viņi var pārlikt kaut kāds naudu. Un arī, kā es teicu, nākošas atdien mums ir vēlreiz, mēs iziesim caurņiem, lai viņi saprot tieši kādu, ko tas nozīmē, kāds izskatās, un visu mēs esam sasaukuši lielās organizācijas kopā.
Svarīgi tiem braucieniem, tas jau viņi ļoti daudz ir. Tas ir iekšā atbalsts, un tad viņi var braukt un draudzēties, un tāpat kaut ko paskatīties, kas notiek citās vietās.
Tad es pareizi saprotu, ka ir priekšlikums atstāt 5-5 punktu.
Uh-huh. Pievienojot to darbības nodrošināšanu.
Jā, jā, un 8-1 izņemt pamatlīdzekļu. Uh-huh. Uh-huh.
5-5 punktā.
Nē, nu man rādās te malā blakus pie 5.
Tā noteikuma lapā.
Jo šoreiz, jā, mēs arī tā kā nu, atstājām to komentā, lai tā iebilduma daļa redzama. Un tad jau tālāk, es ļoti ceru arī, kad finanšu komiteja atbalstīs un piekritīs tam. Jo tas arī bija viens no tādiem, tā kā mums bija tikšanās ar NBO, bija iedzīvotāja tikšanās pirmā saruna, tad arī tieši šis aktualizējās un arī Eņģeļu, bija pienākuši un vēl bija tāds. Un mēs arī, es tikai redzu to iegumu tāpēc, ka iespējams, ka kādai organizācijai tas dos tādu drosmi reģistrēties un kādu telpu apdzīvot un tur darboties, jo viņam ir kaut kā minimālais tas grosis, viņi var viņu samaksāt un tad tu savas aktivitātes jau. Es arī sāku posmā, ja mēs šobrīd aicinām tā kā reģistrēt šīs biedrības oficiāli, tad tas ir tās labs palīdzošs punkts, ka viņi zina, ka vismaz to nelielo telpu, viņi var, no sākuma, protams, var izmantot šīs te dienas centrus, kopienas centrus, bet pēc tam jau, ka biedrība sāk aktīvāk palikt vai pastāvīgi, ka viņam ir vēlmi ir tā kā saudu veidot, un tā ir tā iespēja. Es uzskatu, ka šis punkts tā kā veicināt un atbalstīt tieši jaunu biedrību veidošanas.
Mm. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lieku balsošanu. Paldies, visi trīs par. Jā, otrais punkts ir par Siguldas nodu pašvaldības saistošo noteikumu par palīdzību māju ceļu tīrīšanā Siguldas novadā apstiprināšanu.
Jā, kolēģi, šie te noteikumi īstenībā viņi, nu jau tā var teikt, nāca un brieda ilgi, bet šobrīd varbūt sniegs un visa situācija lika mums tā kā ātrāk un straujāk pie viņiem pieķerties. Tātad viens no tādiem svarīgākiem, par ko mums ir jāvienojās un jāpasaka jā nākošajām komitejām, ir tieši šīs te mērķa grupas. Tātad ir izveidota saistošie noteikumi projekts, kas noteiktu, kas ir tās mērķa grupas, kurām pa pašvaldības finansējumu tiek iztīrīti ceļi, tātad piemāju ceļi. Šobrīd ir priekšlikums vienoties par šīm te trīs mērķa grupām. Vientuļas pensijas vecumpersonas, mājasamnieks no pirmās otrās grupas invaliditāte un bērniem ar invaliditāti un krīzes situācijā. Ir tā, kad jā, un mums vēl ir tā pagaidiet, ka pēc nerad vienu.
Pagaidiet, tas bija šeit būt no viekšā apgūt mājā.
Jo doma bija sekojošā, ka mēs izvēlamies tās mājasemniecības, mēs izvēlamies, bet nosakām precīzāk, kur persona pati tiešām nevar šo darbiņu veikt. Tātad, un lai nebūtu tāda situācija, kad pie viņiem nenonāk ātrā palīdzība vai aprūpas mājās pakalpojums. Un tagad es bišķiņ skatos.
Liekas, ka tajos skaidrojumos bija, bet droši vien, ka šeit vajag punktu ielikt.
Viņi neparakstās vainu zem invaliditātes, jeb zem pensijas, jeb zem ārkārtas, viņi nepaplūst apakšā kaut kā.
Varbūt.
No, jā, bet nu, teorētiski jā. Bet
mēs bijām noteikuši. Jūs vajadzat kādam, tas nav pensionārs.
Jā.
Jā.
Jā, viņam vajadzētu būt noteikti invaliditātei.
No tā tad invaliditātei, jā.
Bet mēs bijām noteikuši punktu konkrēti, kur ar mūsu lēmumu piešķir šis te pakalpojums, lai nebūtu nekādu pārpratumu.
Nu, vēl vienīgi tā iedomājos, Kristīnas.
Jā.
Nu, tā modelējot vienkārši situācijas laukos, nu, bet ja tur ir, teiksim, viena māmiņa ar vairākiem bērniem maziem, kam jātiek no rīta kaut kur ir kā ar tādu, ir, viņa jau arī viņa strādā, viņa maznodrošināta nav, viņa bišķi virs tās liekasnīša un uz skolas bērndārs jātiek, un tas viņai pat varbūt ir, nu, kā saka, darbs un tā skola, un viss ir svarīgāk nekā tur bieži vien varbūt tam pensionāram, kurš ir tīri mundrs un vientuļši, bet...
Neiedomās.
Nē, nu tā, ja salīdzinu, vai ne, vienkārši pa to sniegu, jo ļoti jau sarkarīgs ir, nu, tur vēl viena lieta, nu, tas jā, šito izrunāt.
Jā, bet fakti. Jā, zinu, kā viņa atsevišķu punktu tādu.
Atbildot šo jautājumu bija tā, kad es saprotu, kad ir jāatrod kompromiss ar budžeta iespējām un tā kā iedzīvot vajadzībā. Tā doma bija tāda, kad ielikt tikai tos, kuri tiešām paši nevar pārvarēt. Tā doma, kā saka, par bērniem ir tā, ka nu, bērns var izbrist uz skolu vai pieņemt vecāku lēmumu, ka viņš nebrauc uz to skolu, jo skolnieku skaits ir, nu, viņš ir ļoti, ļoti, ļoti milzīgs. Tad mēs budžetā vienkārši nepavūksim to.
Nē, nu tā es salīdzinu, tad man ir vientuļa pensionāri, kas medībās 75 gados iet pa dzinējiem visu dienu, un viņš var ar lāpstu izrakt puskilometri.
Mēs ļoti ceram, kad arī viņi izvērtēs un nepieteiksies kādam palīdzības veidam, iespējams arī, un kā es redzu, mēs pat tā kā runājām par to, kad pat tie pensionāri, kur tikai vientuļi, viņiem vecā, ja bērns dzīvo, kam mēs piedzam Liepājā, tad viņam jānopērk šis pakalpums, jāaizstīt tas ceļš. Mēs atstājām, nu, pašu maz aizsargātos pēc mūsu domām. Vēl ir, kā mēs kolēģiem runājām, nu, kad, kā viss, kad viņš jānopilotē. Nu, jāsaprot, cik mums tās adreses ir, jo mēs tikai mēģinājām uziet cauri sofai, pareitināt tās adreses, mums runāt diezgan daudz, pareitināt tās adreses, cik tie kilometri varētu sanākt. Un tad arī pēc tā pieprasījums arī esmu saprast, vai mēs varam atļauties paplašināt, vai varbūt tieši otrādi mums būs vēl jāsamazina. Nu, varbūt tāpēc palikt pie tās.
Jā, es tā kā domāju, varbūt, nu, kad var piefiksēt, vai, nu, piemēram, vai interesējās, vai ir tādi gadījumi, kad ir vientuļie vecāki, nu, vientuļās mammas vai... Nu, kad, ja ir šādi, nu, tad mēs pēc tam varam skatīties paprašanā.
Nu, jā, paldies.
Lai, nu, viņš jau varētu esam kaut kādas, ja viņām tiešām ir kaut ārkārtas situācijas, bet vienkārši arī, nu, informēt, lai tie cilvēki zina, ka viņiem ir tiesības griezties, viņi griežās, un jūs pieņemat lēmumu. Jā, nu, tiešām mamma slima un tas un tā, un var palīdzēt atsevišķos gadījumos. Tas jau ziemā varbūt tur vienu vai divas reizes.
Ja, un ir tāda vienošanās, ka tajā brīdī, ja zvanu sociālajam dienestam, vai arī tieši otrā mēs tieši raksta ziņojumu, ja, kad mēs lūdzam ielikt, un arī kā tagad bija aprūpas mājā adreses, bija izpildotas rīkojums nistīja, lai tiek aprūpētāji klāt. Un viņš varētu zem šitāt arī iet. Un otrs, jo vienmēr arī tā notiek, tā mēs arī nonākam pie kaut kādiem jauniem palīdzības veidiem vai pakalpojumiem, kad kolēģi vienmēr piefiksē. Nu, ja tie zvani ir daudz un atkārtojās un prasa, tad mēs saprotam, aha, ļoti bieži zvani tā mēķa grupa lūdzu priekšlikumus un ielikt šīte projektā iekšā.
Un tad pa mērķu grupām izrunājām, tad man vēl vienīgi ir tas jautājums tāds, nu tur arī individuāli, protams, tas individuāli pieeja, nu mums jau ir kaut kādi pagastu vecāki, es nezinu, ko viņi tur izdara. Nu jā, tie tur varētu ar šo tieši nodarboties, viens no viņu darbiņiem, kad sniedz ar to pašu tehniku, ar ko ceļu garām tīri, un bieži vien tas ceļš, ja tur garām iet liels, tā tehnika varbūt arī stipri paliela, lai tik mazot ceļu iztīrīt, bet to jāuzmanās. Nē, nu tas ir tā rakstīts, jā, bet nu es saku, viņi pateiks, nu mēs ar to tehniku nevaram iebraukt, ko traucē, šķūnīts traucē, mēs netīrīsim šito ceļu, vai ne, tāpēc tikai, kad ir ierakstīts te, ka tīra vienlaicīgi, varbūt ir kaut kādi gadījumi jāatzīmē šeit, kad ir gadījumi, tomēr tur jāizbrauc mazākai tehnikas vienībai.
Par to arī pagast pārvalnieki tika iesaistīti, ir pa vairākam adresēm jau tika runāts, kad ir jāsaprot adreses, lai tiešām nav tāda situācija, ka kaut kādas tehnikas dēļ nevar iebraukt un paliek neiztīri. Pa pagalmiem runājām tieši vien. Jā, pa pagalmiem runāja, vai nav tā, ka pagalma plāna vidū ir, piemēram, aku un vispār tur nevar iebraukt. Un tas ir tas, kas pagast pārvaldniekiem būs tādas čeklistas jātais un jāsprot tie vājie punkti, kur varētu būt tā situācija. Jā, to aktualizē, kolēgi. Jā. Nē, šitais laikam no tas gadījums, kur mēs pie burtvenā pieķi, cilvēki vienkārši jā, zvan un saka, ka nav aprūpētāja zana, tur nevarēs neko. Un arī, ja mēs maksājam, ka to naudz jābūt, ir, jo šeit ir, nu, cilvēks nedrīkst atstāt bezpalīdzīgā stāvokļa, tā situācija nedrīkst būt.
Tas ir tad, ja cilvēks pats piesakās, jā?
Jā, ir
tā. Vienkārši uzzvana un vai jāsniedz iesniegums
mēs, kaut kāds? Mēs spriedām, kad tas būs iesnieguma formā, bet tā kā vienmēr varēs iesniegumu, varēs roku aprūpētājiem, mēs vienojāmies, kad viņi būs tie, kas paņems no klientiem iesniegumu. Tos mēs jau zinām, jau kas ir mūsu iedz, nu, mēs arī spriedām jau uzreiz, skatīsimies aprūpu mājās, lauku teritoriju, uzreiz piemēram pakatēju un nāk iesniegums klāt. Nu, lai nav pēc tam. Tā kā tie veidi, kā līdz mums nonāks informācija, ir dažādi. Novienkāršo, pēc iespējas novienkāršo to visu, lai viņš vienreiz ir un viss. Ja, nu.
Ir kādi jautājumi? Es domāju, ka jā, ka šobrīd tad par šo pašu, un tad, ja jūtam, es, kad vajag es... paplašināt, jā. Tad...
Ja, jo, tā kā jā, pat aprūk mās, bet višiem ir paša.
Bet...
Jā, un...
Uzslēdz balsoju. Un arī vientuļie ir tad jau arī vientuļie. Jā, lai nedublējās. Paldies, visi trīs ir nobalsojuši par. Paldies, noslēdzu sēdi. Ir ok. Nē, tas bija neapšaubām, jā, kad...